Yle Puhe. Politiikka Radio.
Kyllä vain tämän Politiikka Radion kuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja tuplamiehitys, eli
Sakari Sirkkanen.
Myös studiossa sekä meidän lisäksi tietysti SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Politiikka Radion kuntavaalitenttiin. Antti, te demarit olette sanoneet repivänne palasiksi hallituksen sote-uudistuksen ensi vaalikaudella, jos olette hallituksessa. Miksi te uhkailette? Tämähän on suora uhkaus.
Nyt toimittaja tulkitsee aika pitkälle, että kyllä tässä lähtökohta...
Miten niin tulkitsee?
Tässä on 10 vuotta valmisteltu sote ja siellä on paljon hyviä asioita valmistelun kohteena ollut ja tuloksia tuottanut. Että se, mitä me voidaan hyväksyä, on se, että syntyy tilanne, jossa palveluiden määrä vähenee nykytasosta. Samalla verotuksella maksetaan vähemmän, saadaan vähemmän palveluita ja toisaalta sitten se, että tämä valinnanvapaus, minkä hallitus on nyt rakentamassa, nostaa ihmisten kustannuksia käytännössä. Vähentää palveluita, nostaa kustannuksia ja se ei oikein.
Eli te aiotte repiä tämän sote-uudistuksen kappaleeksi, jos seuraavien eduskuntavaalien jälkeen te olette hallituksessa?
Emme me aio repiä kappaleeksi. Korjataan tietyt kohdat, jos tämä menee nyt tällä hallituksen mallilla. Katsotaan nyt, meneekö ollenkaan tällä mallilla.
No otetaan nyt tämä asia kuitenkin vielä aivan niin kuin sinne viimeiseen pisteeseen saakka. Jos te revi kappaleeksi, niin ainakin olet kommentoinut, että laitatte remonttiin. Ja mitä te laitatte remonttiin?
No tässä uudistuksessa, jonka hallitus on nyt viemässä läpi, oleellinen kohta on se, että hallitus päätti, että julkinen sektori, sen pitää saada kilpailija yritysmaailmasta ja se johti sitten käytännössä tämän pakkoyhtiöittämiseen ja siihen valinnanvapauden malliin, mitä hallitus nyt esittää. Ja se kokonaisuus tulee johtamaan siihen, että kansalaisten palvelut vähenee ja niiden saatavien palveluiden hinta tulee nousemaan. Siis maksetaan saman verran veroja, mutta saadaan vähemmän palveluita
kalliimmalla. Antti Rinne, minkä te laitatte remonttiin?
Tämän mallin, mitä hallitus on
minkä
nyt...
Eli osan kokonaisuuden, siitä? Eli koko tämä sote-uudistus.
Koko uudistus vai mikä osa? No, me ollaan ihan konkreettisesti, valinnanvapausko? Ja jos siinä, niin mitä siitä?
Jos lähtee liikkeelle tästä koko rakennelmasta, mitä hallitus on tehnyt, niin me ollaan hyväksymässä se malli, jossa on isommat hartiat tehdä tätä. Me siis maakunnan sijasta esitetään sitä, että tehtäisiin kuntalakipohjainen tämmöinen aluekunta. Se on, siinä meillä on aika pitkälle yhtenäinen näkemys, että tarvitaan isommat hartiat. Mutta sitten se näkemys lähtee eroamaan siitä, että sosiaalidemokraattien mielestä ihmisten kannalta on tärkeää se, että julkinen sektori, se joka kerää verot, niin se myöskin päättää siitä, miten ne verot käytetään niin, että ihmisten palvelut ja tulorekut säilyy. Eli SDP:n mallissa verorahat eivät valuisi nykyistä enempää yksityisen
taskuun. Ja se vastaus kysymykseen, kiitos. Minkä laittaisitte remonttiin?
No tämä, mitä nyt selitän tässä.
No mikä se on konkreettisesti?
No se on konkreettisesti, että me halutaan, että kansalaiset saa ne palvelut ja se meidän malli tuottaa sen tuloksen, lopputuloksen, eikä tehdä...
Ja minkä laitti hallituksen esityksestä remonttiin?
Tämän pakkoyhtiöittämisen ja tämän mallisen laajan valinnan.
Siis sehän on kokonaisuus. Jos te revitte rusinoita pullasta tässä, niin se hajoaa se koko paketti.
Siis pakkoyhtiöittäminen ja laaja valinnanvapaus.
Anyway, tämä on joka tapauksessa
niin hirveä huuto, että mä en oikein pääse kärrylle, kuka kysyy ja mitä kysyy.
Mutta kun sanoit, että pakkoyhtiöittäminen ja laaja valinnanvapaus remonttiin. Nämä kaksi toitin teistä.
Kyllä.
Eli näin tulee tapahtumaan, jos SDP on hallitusvastuussa.
Toivotaan, että päästään nyt yhteistyössä vaikuttaa etukäteen, korjata tätä tilannetta etukäteen.
Mutta jos ei korjaannu, te laitte remonttiin laajan valinnanvapauden.
No ei me haluta täyttä kaaosta 2019 lähtien kansalaisten keskuuteen terveyspalveluista. Kyllä niiden ihmisten pitää päästä lääkäriin, ikäihmisten tulla hoidettu ja myöskin lastensuojelaiset hoitetaan.
Eli veditkö takaisin sanasi nyt?
Anteeksi.
Vai laitatko kumminkin
siis remonttiin? Totesin, että tämä hallituksen malli johtaa kaaukseen. Sitä pitää yrittää nyt etukäteen korjata.
Onko tämä Antti Rinne nyt siis sellainen tilanne, että te olette sitä mieltä, että teitä ei ole kuunneltu tarpeeksi tässä sote-uudistuksessa teidän näkemyksenne, että yritätte nyt painostamalla saada teidän näkemyksen tähän kyseiseen sote-uudistukseen? Vai revittekö te tosiaan sen kappaleeksi sitten, kun se on kasassa, tämä historiallinen uudistus, jota on tehty pitkään?
Tätä on 10 vuotta valmisteltu ja siellä on paljon hyvää valmistelua, joka kannattaa ottaa huomioon ja sen pohjalle rakentaa.
No, eli te haluatte painostaa poliittisesti nyt hallitusta ottamaan huomioon tämän teidän näkökulman. Tehän pelottelette ja uhkailette näillä skenaarioilla. Puhutte kaiken maailman mehiläisistä ja kimalaisista, jotka tulevat viemään meidän verorahat jonnekin paratiiseihin.
Eikö tämä nyt ole toimittajan tulkinta?
Että no se on minä olen ymmärtänyt sen tällä tavalla. Aika moni muukin on ymmärtänyt sen tällä tavalla. Niin olkaa hyvä ja kertokaa kansalaisille, että jos tämä ei ole se ajatus.
Mä oon nyt kertonut tässä selkeästi sen, että tämä pakkoyhtiöittäminen ja sitten tämä laaja valinnanvapausmalli, joka hallituksella on, se johtaa siihen käytännössä, että ihmisten palvelut tulee vähentymään, maksetaan saman verran kyllä veroja ja se tulee johtamaan siihen, että lompakon paksuus alkaa määritellä sen, kuka saa palveluita.
Mutta Antti, jos ihan rehellisiä ollaan, että jos käy niin, että kuitenkin tämä hallituksen esitys menee läpi jonkinlaisena palveluiden avaamisena ja tulee tämä
no teidän käyttämään pakkoyhtiöittäminen, eli tehdään näistä julkisista toimijoista yhtiömuotoisia toimijoita. Niin sitten jos te olette, jopa ajatellaan sellainen tilanne, että demarit olisi pääministeripuolue 2019, ja tämä malli olisi olemassa, niin te lähtisitte purkamaan sitä. Olisiko tämä hirvittävän suuri ongelma sille yrityksille?
Mitä me lähdettäisiin purkamaan? Voisiko toimittaja nyt määritellä, mitä se purkaminen tarkoittaa?
Ei, mä toivon, että sinä määrittelet.
Ei, kun siis sä väität, että tätä puretaan. Mä väitän, että ei pureta, ei, vaan kun laitetaan kuntoon nämä kaksi asiaa. Käytetään
sitä remonttisanaa nyt, koska ei hermosta, vaikka ei analyyttisesti läpi, että mitä se remontti tarkoittaisi. Koska tämähän on äänestäjän lupa. Te olette kritisoitte hyvin voimakkaasti nyt hallituksen sote-uudistusta. Äärimmäisen voimakkaasti. Kyllä. Ja välikysymys on tulossa tästä asiasta tiistaina.
Kyllä.
Mutta kyllähän tietysti nyt äänestäjällä on oikeus kysyä, että jos te olette sitten vetovastuussa 2019, niin laitatteko tämän uudistuksen remonttia, miltä osin laitatte?
No, olen todennut tästä ainakin 5 kertaan tällä lähetyksen aikana, että pakko yhtiöittäminen on se, jota me kritisoidaan, ja sitten tämän mallinen laaja valinnanvapaus, mitä hallitus nyt ajaa. Me ei vastuuta valinnanvapautta, se on meidänkin mallissa mukana. Me ei vastuuta yksityisten yritysten tuottajuutta, sekin on meidän mallissa mukana, mutta se tapahtuu sillä tavalla, että kuskin paikalla istuu julkinen sektori järjestäjänä ja päätuottajana.
Antti Rinne siis... Todellakin. Te puhutte tästä kuskin paikalla olevasta julkisesta sektorista, mutta minkä takia tämä julkinen sektori on teille tällainen pyhä lehmä? Se nimittäin on teille pyhä lehmä, koska teillä on kaikista kovin kanta mistä tahansa puolueesta, jos puhutaan, niin nimenomaan puolustaa julkista sektoria. Miksi se on pyhä lehmä, tämä julkinen sektori? Minkä takia teillä on vaikeuksia hyväksyä sitä ajatusta, että yritykset voisivat kirittää julkista sektoria ja saada meille paremman soten?
Tämä kirittäminen on meidänkin mielestä hyvin tärkeää, ja sen takia tarvitaankin yksityissektoria mukana tässä palveluiden tuotteena. Meidän lähtökohta on se, että kun meiltä kerätään, siis kansalaiset kerätään verorahoja, ne on tarkoitettu ihmisten palveluihin eri sektoreilla ja turvaverkkoihin. Ja me oletetaan ja nähdään se sillä tavalla, että kun julkinen sektori on pääjärjestäjä, siis järjestäjä ja tuottaja nyt sote-palveluissa, tämä toteutuu silloin paremmin kuin sillä tavalla, että humaanutetaan koko juttu markkinoille. Tässä on selkeästi esimerkiksi Kansaneläkelaitos laskenut, että tämä hallituksen malli tulee kalliimmaksi, yli 1 miljardi euroa kalliimmaksi. Ja tavoitteena oli tulevia kustannuksia pienentää, siis tulevia kustannuksia, eikä leikata nykypalveluista, eikä nostaa niiden palveluiden hintaa, vaan parantaa saatavuutta, parantaa laajuutta ja huolehtia siitä, että jokainen saa palvelut Suomessa, kaikkialla Suomessa.
Tasa-arvoisempi sote, kustannustehokkuus, perustason vahvistaminen, nämä ovat juuri nämä tavoitteet, mutta ei minulla kyllä oikein auennut se, että miten tämä teidän aluekuntamallinne todella tuottaa paremmat tulokset tässä suhteessa.
Kun jaksaitte kuunnella loppuun asti, että mitä tämä tarkoittaa, mä oon nyt sanonut...
Tämä on monimutkaista, Antti Rinne.
Ainakin 6
kertaa... Ymmärrän nyt meidänkin näkökulmaa.
Ymmärrän hyviä kansalaisia, että on vielä monimutkaisempaa, jotka on yhtään pystynyt perehtymään tähän, mutta se oleellinen juttu tässä meidän mallissa on se, että järjestäjä ja tuottaja on se isompi kokonaisuus, on sitten maakunta tai aluekunta. Ja se huolehtii siitä, että palvelut järjestetään ja tuotetaan, mutta myöskin siitä, että kun tarvitaan täydentäviä palveluita tai nähdään tarkoituksenmukaiset yksityinen sektori tai kolmas sektori tuottaa ne palvelut, niin se tuottaa. Se ostaa silloin ne palvelut. Ja tässä meidän mallissa verrattuna hallituksen malliin myöskin Helsinki, Espoo, Vantaa ja pienempät kunnat, joissa on tämä sosiaali- ja terveyspalvelut integraatio, joka on tämmöinen hieno sana tässä, jolla tarkoitetaan sitä, että ihminen nähdään kokonaisuutena ja pystytään ikään kuin ennaltaehkäisevästi hoitamaan asioita, niin se toteutuu, niin silloin myös kunta voi olla tuottajana.
Se, mikä tässä tulee tietysti mieleen, että sitten kun sanoit tuossa ihan tässä tentin alussa, että tämä teidän malli on ikään kuin laajemmilla hartioilla, käytit ehkä tätä termiä nimenomaan, niin mä kysyn, että millä tavalla, koska nythän siis, kun tässä kuitenkin tässä teidän mallissa on vielä mukana, tässä aluekuntamallissa on mukana vielä kunnat, ja nyt tässä siis hallituksen ehdotuksessa on kunnilta viedään tämä järjestämisvastuu pois, niin nyt mä yritän ymmärtää sitä, että jos kunnat pidetään vielä mukana tavalla tai toisella tässä teidän mallissa, niin kuinka siitä voi tulla leveämmät hartiat, koska nyt on kysymys nimenomaan tässä hallituksen uudistuksessa on se, että 18 maakunnalle tuo näistä järjestämisvastuuta ja samalla saa näistä skaalaetua ja kenties myös näistä julkista yhtiöistä, kun niitä tuodaan markkinoille. Sinne maakuntiin tulee muutamia suuria julkisia toimijoita mahdollisesti, jolloin niillä on skaalaetua suhteessa näihin suuriin yksityisiin toimijoihin siinä kilpailussa, mikä sitten avattaisiin, niin
toinen kirittää toista ja niin
päin. Miten tässä, että pidätte tämän kuntarakenteen kuitenkin mukana, miten ihmeessä siinä voidaan jonoja lyhentää ja ihmiset pääsee nopeammin hoitoon pienissä kunnissa, joilla miten niillä voi yhtäkkiä leveät hartiat?
No, jos nyt yksinkertaista tätä asiaa, monimutkaista asiaa, me voidaan puhua maakunnasta tai aluekunnasta. Me tarvitaan siis isompi kokonaisuus, joka huolehtii niiden palveluiden järjestämistä ja tuottamista.
Anteeksi, Antti Rinne, eikö sillä ole nyt mitään merkitystä, että onko se aluekunta vai maakunta?
Me tarvitaan niin isommat hartiat, kunta, lakipohjainen järjestelmä on meidän mielestä fiksumpi järjestelmä. Silloin tiedetään, mitä tapahtuu kuntien omaisuudelle tämmöisessä fuusiotilanteessa. Tässä on niin kuin tavallaan kysymys siitä, että nykyisten tietyllä alueella olevien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut fuusioidaan isompaan kuntaan, joka huolehtii niiden järjestämistä ja tuottamista niiden palveluiden. Ja silloin me tiedetään, mitä tapahtuu henkilöstölle, jotka siirtyy täältä soteen. Siellä on 200 000 ihmistä kysymyksessä. Mitä tapahtuu omaisuudelle? Siellä on 6,4 miljardia euroa tasearvo, josta 2,4 on siirtymässä nyt kunnilta näille maakunnille. Me tiedetään, miten tässä tapahtuu käytännössä. Meillä on kokemus siitä etukäteen. Mutta oleellista tässä on se, että me tarvitaan ne isommat hartiat, kun meillä ei kaikki kunnat pysty tuottamaan niitä palveluita. Ja nyt tässä meidänkin mallissa ne palvelut järjestäminen ja tuottaminen siirtyy tänne isolle kokonaisuudelle. Hallituksen ja meidän välinen ero on siinä, että järjestäminen ja tuottaminen pidetään yhdessä. Ja sitten meidän mallissa on se, että tämä järjestäjätaho, eli tämä isommat hartiat, se arvioi, että voiko Helsinki, onko siellä toteutettu tämä sosiaali- ja terveyspalvelut sillä tavalla, että se voi toimia tuottajana järjestämislain mukaan vai ei?
Saanko esittää veikkauksia tähän väliin? Demarien mallissa näitä aluekuntia on 18.
No me ollaan todettu se, että tämä hallituksen lukumäärä on ikään kuin meiltä kädenojennus, että me ollaan valmiit tällä lukumäärällä näitä rakentamaan näitä isompia hartioita. Me ollaan toivottu, että päästäisiin nyt yhteistyössä neuvottelemaan tästä asiasta, jotta voitaisiin varmistua, että vaalikausien yli tämä iso, historiallinen iso sosiaali- ja terveysuudistus voidaan tehdä.
Onko tässä punamulta hallitus jo silmissä? Kun katsotte näitä kuntavaaliehdokasta, kuntavaaliohjelmaa, niin siellä on Suomi kunto ja nyt on yhtä paljon maakuntia kuin aluekuntia.
No, niin, siis jos iskulauseet on kopioitu kepulta, niin onko sote-malli kopioitu kepulta ihan yhtä lailla?
Yhteen sopiva siis.
Iskulauseet on ihan omia ja sama koskee myöskin.
Suomi kunto. Ei se nyt kyllä demari iskulauselta kuule. Sehän on.
Eikä se ihan selväksi tullut, että miten kun kunnat pidetään mukana, niin kuinka sillä tavalla saadaan leveämmät hartiat. Kuinka silloin saadaan kustannuksia säästettyä, kuinka saadaan jonoja lyhennettyä sillä tavalla, että edelleen pysytään siinä samassa mallissa, jossa ostaa niin kuin ostopalveluna. Mikä takaa sen, että nämä jonot saadaan lyhennettyä? Mikä takaa sen, että ostettaisiin niin kuin enemmän tietysti varmaan kuitenkin markkinaehtoista toimintaa, mutta mikä takaa näiden jonojen tai palveluintegraation paranemisen?
Se takaa sen, että julkinen sektori vastaa järjestämisestä ja tuottamisesta ja niiden ihmisten palveluiden näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla käyttää kolmatta sektoria, käyttää yksityisiä yrityksiä ja käyttää sitten niitä kuntia näiden kahden muun rinnalla. Eli nyt kun toimittaja yrittää luoda kuvaa, että tässä on kunnat ikään kuin entisellä tavalla mukana, ei ole.
Niin minä kysyn sitä, että millä tavalla ne ovat mukana.
Te olette todenneet nyt useamman kertaa tässä haastattelussakin sen, että ikään kuin SDP-mallissa kunnat on edelleen samalla tavalla mukana.
Ei se samalla tavalla, mutta mukana.
Ne on mukana silloin, kun se järjestäjätaho, eli ne isommat hartiat, arvioi, että kunta pystyy järjestämislain mukaan täyttämään velvollisuutensa.
En ole tarkoittanut samalla tavalla, mutta mukana kuitenkin.
No niin, hyvä.
Että se järjestämisvastuu vielä
yksi
on.
Yksi askel eteenpäin tässä.
joka tapauksessa, jos puhutaan tästä kustannustehokkuuden saamisesta, niin tässä teidän mallissa ei tule kyllä sitä asetelmaa, että yksityinen sektori, joka on tehokas hoitamaan, kirittäisi julkista sektoria ja sitä kautta syntyisi oikeasti aidosti kustannussäästö myös.
No mikä, jos mä ajattelen Lahden tilannetta tällä hetkellä, meillä on Lahdessa semmoinen tilanne, että 75% sosiaali- ja terveyspalveluista on ulkoistettu yksityiselle. Miksei se voisi olla tässä meidän mallissa samalla tavalla, jos se julkinen sektori, joka päättää rahojen käytöstä, niin arvioi. Miten se eroaa tästä kirittämisestä tässä hallituksen malliin verrattuna? Toimittaja Tapio.
No, siis,
mä voin sanoa tuon yhden asian, toimittaja Sakari. Mä näen semmoisen kysymyksen, mun esittää tähän jatkoon, että etkö siis näe sitä, tai oikeastaan mä kysyn ihan suoraan, että oletko sitä mieltä, että julkinen sektori on tällä hetkellä tehokkaampi sote-palvelujen tuottajana kuin yksityinen?
Jos katsoo ihan täsmälleen samanlaisia palveluita, niin mä uskon siihen, mitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja, joka on toiminut siis Aki Linde, toiminut yksityissektorilla peruspalveluissa erikoissairaanhoidossa, hän toteaa, että hän ei tunne yhtään semmoista täsmälleen samanlaista palvelua yksityisen ja julkisen niin kuin välillä toteutettuna, jossa julkinen ei olisi parempi, tehokkaampi ja kustannustehokkaampi.
Uskot tähän?
No minun mielestä se on totta, mutta meillä on paljon kokonaisuudessaan tehtävää johtajuuden näkökulmasta tuolla julkisektorin toiminnassa. Me tarvitaan vaikuttavuutta, tuottavuutta, lisääviä toimenpiteitä.
Miksi siellä sitten on jonoja se julkisektori? Tarkoittaako tämä demarien malli kuitenkin sitä, että lisätään, siis jonoja puretaan sillä tavalla, että paisutetaan julkisektoria?
No tämä meidän malli tarkoittaa sitä, että tehdään tuottavasti ja tehokkaasti, vaikuttavasti asioita, parannetaan niiden palvelukokonaisuuksien
toimintoja. No aikamoisia sanoja. Tuottavasti, niin, tehokkaasti, kyllä, vaikuttavasti. Antti Rinne, siis kyllä te olette hyvä kritisoimaan hallituksen sote-kuvioita, mutta aika heikkoa olette olleet rakentamaan sote-mallia. Teidän oma sote-malli viime vaalikaudella karahti kiville surullisesti.
Nyt täytyy taas korjata toimittaja Tapion väitteitä. Tuo viime vaalikaudella kävi sillä tavalla, että valmisteltiin yhdessä parlamentaarisesti. 8 puoluetta valmisteli tämän kokonaisuuden.
Kyllä se oli SDP-ministeri, joka sen lakiehdotuksen
tehdus. Joo, mutta siis 8 puoluetta oli tekemässä sitä. Meillä oli täys yhteisymmärrys siitä eduskuntaan vietävästä paketista. Se oli yhteinen esitys. Ja se karahti kiville siellä tämän perustuslakivaliokunnan vallan ja vastuun välisistä asioista. Se on ihan selvä.
No, sehän oli piirretty teidän näkökulmien mukaiseksi se viimeinen
sote. Se oli
sote.
Piirretty 7 puolueen, puhtaasti 7 puolueen yhteiselle näkökulmalle.
Eli te haluaa ottaa tästä vastuuta SDP:lle viime vaalikauden karahtaneesta sote-ratkaisusta.
Me ollaan vastuussa sitten ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin puolet, että se karahti kiville. Me tiedettiin, että siinä on tämä riski, tämä demokratian ja rahojen välinen riski.
Joo, no voitaisiin oikeastaan mennä eteenpäin sote-asioista kunta-asioihin, mutta sen mä vielä haluan tähän sanoa loppuun, että kun kuitenkin tässä sanoit, kiitos rehellisyydestä, että jos siis hallitusvastuuta tulee ja jonkinlaista remonttia, sitten arvioitte remonttitarvetta, ja jos kuitenkin sen, se, että jos tämä hallituksen esitys menee suunnilleen tällaisena läpi, niin siellä on 2 asiaa, eli tämä NS-pakkoyhtiöittäminen termi, jota käytätte, ja sitten
sitä muuten käyttää ihan asiantuntijat.
No niin, ja tämä yhtiöittäminen, julkista se palvelujen yhtiöittäminen, ja sitten tämä palvelujen avaaminen yksityisen, että te teette niin remonttia, kuinkahan paljon se tulisi maksamaan, jos siinä vaiheessa se on jo tehty kaikki päätökset, ja koko homma on menossa siihen suuntaan.
No,
onko tämä kovin realistinen näkemys?
2019 vasta ehkä tämä lähtee käyntiin, jos tämä hallituksen esitys nyt toteutuu, että kyllä tässä keritään korjauksia tekemään.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne studiossa, kuntavaalitentti. No hei, siis kuntatalous, peruskoulu, nämä ovat näitä isoja asioita kuntavaaleissa. Antti Rinne, miksi te nillitätte Sipilän hallituksen kikyleikkauksista kunti, joka on kustannusneutraali, ei vähennä kuntarahoitusta?
Siellä on aika iso leikkaus kuntien osuuteen tulossa tämän kiky kautta.
Sehän on kustannusneutraali. Sieltä otetaan pois kiky-säästöt ainoastaan.
90 miljoonaa ja alijäämiseksi.
Jos kunnilta säästetään ennakolta oletettu työaikasäästö, mikä on tulossa työn lisäyksen kautta tuleva säästö, jos sieltä poistetaan ennakolta valtionosuuksia liittyen tähän sosiaaliterveys- tai tähän erikoissairaanhoidon keskittämiseen, jos tämmöisillä elementeillä ikään kuin ennakolta viedään rahaa pois, se tarkoittaa käytännössä valtionosuuksien leikkausta ilman, että tiedetään lopputulosta. Meillä on valtiovarainministeriölle ja Kuntaliitolla yhteinen arvio siitä, että tämän vuoden lopputulos on valtionosuuksissa -3,7% ja valtionosuuksissa ja avustuksissa yhteensä -7,8%.
Väitätte, että nämä ovat nettomiinuksia.
Nämä on nettomiinuksia valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteisen arvion mukaan.
No hallitus on sanonut, että kikyleikkaus on neutraali.
Hallitus voi sanoa tältä, mutta se ei ole paikkaa.
Onko se sana vastaan sana?
No, jos valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto on yhtä mieltä näistä asioista, niin musta siellä on aika paljon tietoa.
Minä soitin eilen valtiovarainministeriö, sieltä saatiin luku, että tämä nettomenetys kunnilla on 90 miljoonaa, -90 miljoonaa, juuri näiden kompensaatioiden takia.
Niin kuin totesin äsken, että valtiovarainministeriö...
Kikyleikkauksista siis.
Mä puhun nyt tästä kokonaisuudesta, niin, jotka liittyy erikoissairaanhoitoon, sen etukäteisiin leikkauksiin ja niin edelleen.
Mutta jos katsotaan viime vaalikautta, niin tässä on tämmöinen chartti edessäni, joka kertoo sen, että kyllähän että valtionosuusleikkauksia tehtiin jumalaton määrä viime vaalikaudella, ja ne sitten heijastui kouluihin ja koulutukseen. Samaan aikaan te tässä vaaliohjelmassa puhutte kouluista ja koulutuksen sen lisäämisestä ja laitat siihen painoarvoa, niin kuinka uskottavaa tämä puhe on?
Se on täysin uskottavaa. Sosiaalidemokraattien puolue on päättänyt, että me pidetään kiinni siitä, mitä me luvataan ja toimitaan sen mukaisesti. Mutta nyt noihin viime vaalikauden valtionosuusleikkauksiin, niin kuitenkin täytyy muistaa se, jos katsoo ihan kuntien yhteenlaskettua tasetta, niin se on 10 miljardia euroa viime vaalikauden jälkeen ylijäämäinen se kuntien valtionosuuksien tase tai kuntien tilinpäätöksen tase. Ja tämän vaalikauden aikana mennään siis miinukselle jo tänä vuonna.
Ei ole mikään salaisuus se, että Kataisen Stubbin hallitus leikkasi 1,5 miljardia näistä kuntien valtionosuuksista, ja tämä on vaikuttanut kunnissa nimenomaan siihen, että kouluja on yhdistetty, niitä on lakkautettu, lähikouluja on poistettu.
Kunnat on pystynyt sopeutamaan, niin kuin sanoin, että se näkyy kuntien taseessa sillä tavalla, että ylijäämä on yhteenlaskettuna 10 miljardia.
No siis kiistettekö te nytkin tässäkin tilanteessa SDP:n roolin siihen, mitä kunnissa on tapahtunut viime vaalikauden aikana?
mitä tarkoittaa tässäkin
no leikkaukset
tilanteessa.
Valtion osuuksia. Tässäkin tilanteessa. Puhutte äsken tuossa, että olitte hyvin haluton ottamaan vastuuta tästä sote-uudistuksesta, mitä tapahtuu viime vaalikaudella sen
jos
suhteen.
Jos palataan vielä siihen sote-uudistukseen, mä toistan vielä tässä, kun toimittaja esittää tätä väitteen. Toimittaja esittää tämän väitteen, että väistin vastuuta. Ei pidä paikkaansa. Mä totesin, että 8 puoluetta ei viime vaalikaudella teki tämän ratkaisun yhteistyössä. Se vietiin eduskuntaan sellaisena ja se kaatui siellä. No sosiaalidemokraatilla on oma vastuu siitä.
Entä sitten kuntien valtionosuuksien leikkaaminen viime vaalikaudella? Kyllä mä ymmärrän sen, että taloustilanne on ollut vaikea silloin, mutta joka tapauksessa nämä ovat aina arvovalintoja.
Etkä nyt Antti Rinne voi sanoa, että viime vaalikaudella ei leikattu valtionosuuksia kunnilta.
Myönnän sen,
että... se nyt on fakta.
Viime vaalikaudella leikattiin valtionosuuksia. Se tapahtui ennalta tietoisesti, mitä tehdään, ja sen jälkeen kunnat on pystynyt sopeutumaan tähän tilanteeseen. Ne on ollut vaikeita päätöksiä. Se on totta. Mutta tällä vaalikaudella tehdään ennakoiden jotakin semmoista, mistä ei tiedetä yhtään mitään ja leikataan tänä vuonna 3,7% valtionosuuksia ja avustuksia valtionosuuksia yhteensä 7,8%.
Mutta eikö fakta ole se myös, kuntatalot, joka otetaan isossa kuvassa, niin kuntatalolla menee tällä hetkellä paremmin kuin esimerkiksi osattiin arvioida vuosi pari sitten. Alijäämä on pienempi. Kunnilla menee paremmin. Kunnat ovat itse toimineet myös näissä menosäästöissä.
Siis kunnat tuottaa yhteenlaskettuna ylijäämää tänä vuonna, viime vuonna 400 miljoonaa.
Kenen
tänä vuonna mennään miinukselle. Tänä vuonna mennään miinukselle.
No joo, mutta siis siellä on, kokonaistilanne on parantunut
tänä vuonna, siis niin kuin sanon, että kuntien yhteenlaskettu tase ylijäämä oli 10 miljardia viime vaalikauden loppuun. Sitä lukua te ette pysty kumoamaan.
No mennään eteenpäin näissä tavoitteissa. Ne on kovia, Antti Rinne, teillä tässä kuntavaaliohjelmassa on
kasvatus.
Erittäin kova tavoite, eli se on tämä maksuton varhaiskasvatus. Se on iso meno, lisämenoerä. Millä te tämän rahoitatte? Säästämälläkö?
No nyt taas, jos saan rauhassa kertoa tämän, miten tämä on ajateltu. Meillä on
kello tikittää.
Meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että joka 8-15-vuotias poika ei osaa lukea niin paljon, että pääsisi toisen asteen koulutukseen. Tämä aiheuttaa syrjäytymistä, tämä aiheuttaa sitä hirveitä kustannuksia inhimillisellä puolella nimenomaan, mutta myöskin taloudellisella puolella. Ja kun me laitetaan varhaiskasvatus jollakin aikavälillä kuntoon, se tarkoittaa sitä, että tunnistetaan ne oppimisen ongelmat etukäteen.
Millä aikavälillä?
No tässä
onkin pitkä aikaväli, 10 vuotta eteenpäin.
Me ollaan alun perin todettu, että tämä varhaiskasvatuksen kokonaisuudistus tapahtuu. Se on meidän koulutuspoliittisessa ohjelmassa, joka hyväksyttiin viime syksynä puoluevaltuustossa. Se on todettu, että otetaan aikavälillä.
Millä aikavälillä, Antti Rinne?
Niin, koska se aikaväli on hyvä kysymys.
4-8 vuotta.
4-8 vuotta.
Onko 8 vuotta oikea, nimittäin kun mä lasken 8 vuotta tässä taaksepäin, niin tullaan vuoteen 2008, koska tämä tavoitehan on ollut SDPn puolueohjelmassa jo vuodesta 2008. Ne on siinä ehtinyt olla hallituksessa, eikä mitään ole tapahtunut tälle maksuttomalle varhaiskasvatukselle.
Nyt pitää muistaa, että tämä hallitus vei sitä takaisinpäin, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen kautta, että se oleellinen juttu on tässä se, että...
Mutta ette te sitä viime vaalikaudella onnistuneet saamaan maksuttomaksi.
Ei onnistunut, kun kokoomus
vaikka
oli hallitus,
se vuonna 2008 oli kuitenkin jo ohjelmassa, eli jo aikaisemmin varmasti ajatuksissa.
Se on kovasti ollut tavoitteena ja sitä viedään eteenpäin.
Maksuton varhaiskasvatus, se on kuulostaa hienolta, mutta onko se järkevää, jos se toteutetaan tinkimällä laadusta, kasvattamalla ryhmäkokoja ja esimerkiksi tinkimällä päiväkodeista, jotka ovat lähellä.
Kaikille se on jumalattoman kallista.
Itse asiassa se on varmaan joku 300 miljoonaa euroa se kokonaiskustannus. Siis toteutettuna tällä hetkellä tässä ja just nyt tällä hetkellä, niin kuin ilman mitään kiinteistökustannusta.
Niin, mutta kun ne pitää ottaa huomioon, sieltä tulee isompi lasku.
No,
kysyntä kasvaa.
Sanon näin, että kun lasketaan ne inhimilliset ja taloudelliset kustannukset, jotka syntyy siitä, että ne varhaiskasvatuksessa ei kyetä tunnistamaan niitä lasten oppimisongelmia, niin ne on niin isot. Nämä rinnastaa näihin homekouluihin. Meillä on terveyden hyvinvointilaitos laskenut, että vuodesta 2020 eteenpäin homekoulusta aiheutuvat terveyshaitat on 450 miljoonaa euroa vuodessa. Ja se korjausvelka, joka meillä liittyy näihin sisäilmaongelmiin päivähoidossa ja perusopetuksessa, se on noin 4 miljardia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että aika nopeasti siis alle 10 vuodessa maksetaan takaisin se kustannus, jos saadaan nämä terveyshaitat ilmaan liittyvät ongelmat kuntoon. Ja tämä on vähän sama juttu tämä varhaiskasvatus, että pitää ottaa ne kaikki kustannukset, jotka syntyy siitä, että muksut eivät saa sitä lähtökohtaa samalla tavalla varhaiskasvatuksessa koulutukseen kuin mitä osa porukasta. Ja sen takia on tärkeää, että varhaiskasvatus saadaan kokonaisuudessaan maksuttomaksi sillä tavalla, että riippumatta taloudellisesta, sosiaalista perustasta perheestä, niin lapset saa sen riittävän valmiuden sinne oppimisen polulle.
Mistä tämä 4-8 vuotta tuli? Siis nyt on mennyt siis jo 8 vuotta käytännössä.
Se sieltä tulee siitä, että meidän täytyy kyetä...
Vieläkö 8 vuotta pitää olla 16 vuoden tavoite?
Meidän pitää kyetä talouteen suhtauttamaan oikealla tavalla. Mennään askel eteenpäin, askel askelta eteenpäin. Voidaan aloittaa vaikka siitä, että
noniin,
tehdään...
Okay. Mm. Hyvä, mennään mekin eteenpäin, mutta hyvä, että se tuli tässä ilmi, koska tässä ohjelmassa aina ei lue, että se on 4-8 vuoden tavoite.
Niin, ja sitten joo, mennään
se on jo pidempiaikainen tavoite.
Mennään eteenpäin. Toinen asia, mitä tässä ohjelmassa ei mainita sanallakaan teidän kuntavaaliohjelmassa, niin on maahanmuuttajia. Antti Rinne, onko kysymys teille liian vaikea?
Ei se ole mitenkään vaikea meille. Meillä on tehty laajamittainen kotouttamispolitiikan kokonaisuusohjelma viime syksynä, ja sitä me noudatetaan näissä kuntatason päätöksissä myös.
No Urpilaisen aikana te torjuitte siis tätä perussuomalaisten painetta, siis puhumalla tästä maassa maan tavalla tyyppisillä iskulauseilla politiikkaa, ja nyt se demariehdokkaista 80% on valmis avaamaan ovet turvapaikanhakijoille.
Onko suunta muuttunut?
Niin siis tosiasian tilanne on se, että maailmassa on paljon hätää 60 miljoonaa ihmistä pakolaisina, ja se tarkoittaa sitä, että johonkin paikkaan näiden ihmisten on päästävä turvaan, hengenvaarasta turvaan, ja kyllä Suomen pitää oma vastuunsa tästä kantaa.
Mikä on demarien maahanmuuttopolitiikka kunnissa? Krista, tämmöisessä niin kuin pähkinän kuoressa ilmaistuna.
No jos ajattelee kuntia...
Vaalipitchaus.
Se tarkoittaa kunnissa sitä, että ollaan valmiita siihen, että kuntapaikoille sijoitetaan pakolaisia.
Kuinka paljon?
No niin paljon kuin jokainen kunnan päätöksenteossa vaan tehdään päätöksiä.
Onko teillä käsitystä siitä, että kuinka paljon kaikilla kunnilla on tätä kapasiteettia ja halua?
No siis minulla ei ole käsitystä siitä, että mikä tilanne on Lieksassa tai Nurmeksessa, mutta että siellä päätöksentekijät kyllä tietää.
Mutta pakottaa ei saa.
Mä toivon, että ne kuntapaikkaa odottavat pakolaiset löytävät kotinsa aika äkkiä.
Mulle ei ihan avautunut se, että jos teillä on ohjelma maahanmuutosta, niin minkä takia sitä ei voi sitten kuntavaaliohjelmaankin tuoda näitä kantoja, mutta mennään eteenpäin.
Ajankohtainen kysymyshän on ja sikäli.
Eikä se meille mitenkään vaikea kysymys.
Äijäfeministi Antti Rinne, sinun johdollasi SDP on ylistäytunut feministiseksi puolueeksi. Kuinka monta sukupuolta SDP hyväksyy?
SDP haluaa torjua kaikkia sortavia rakenteita suomalaisessa yhteiskunnassa, semmoisia rakenteita, jotka sortaa ihmisiä tavalla tai toisella.
No miten sinä henkilökohtaisesti puheenjohtajana, kun olet tuonut tämän feministisen linjauksen puolueeseen, niin hahmotat tämän sukupuolten kirjon tänä päivänä?
No meillä on erittäin, siis perussukupuolet on tietenkin mies ja nainen. Ja sitten on näiden lisäksi on paljon ihmisiä, jotka tunnistaa eri tavalla itsensä ihmiseksi, ja se pitää hyväksyä.
All right. Tämä on tämmöistä raikasta, tuoretta, liberaalia tuulta demareissa.
Kiitos tuosta maininnasta.
No, se on raikasta poliittista ajattelua. En tiedä, kuinka paljon tarvittaisiin raikasta poliittista ajattelua siihen, että millä ihmeellä saataisiin lisää kohtuuhintaista asumista Helsinkiin, jota te haluatte, tai toisaalta sitten millä saataisiin esimerkiksi pankkilainaa syrjäseudulle, jossa asunnot menettävät arvoaan. Tästä te puhutte isosti kuntavaaliohjelmassa, kysymys on vaikea.
Niin anteeksi, kun tuossa aikaisemmin jo puhun siitä, että onko punamulta silmissä, mutta otan sen kuitenkin uudestaankin tässä, kun kuntavaaliohjelmaa lukee tämän asumisenkin suhteen, niin tuntuu, että siihen pitää rakentaa halpoja asuntoja pääkaupunkisille, kaikkiin kasvukeskuksiin ja koko Suomeen. Suomi kuntoon ja koko Suomi asuttuna. Onko demarit muuttanut linjansa tässä niin keskustan suuntaan?
Meillä on tällä hetkellä, mä oon aika paljon kiertänyt tuolla maakunnissa nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana ja törmään semmoisiin kuntiin, jossa ikäihmiset on jäänyt ikään kuin yksin sinne, kun nuoret lähtee koulutukseen ja se paluu sinne omalle paikkakunnalle, ei mahdollista, kun ei töitä. Ja me lähdetään nyt omassa poliittisessa ajattelussa siitä, että on oikein, että tavoitteena koko Suomessa on, että täällä voi joka paikassa asua säällisesti. Ja tässä on isoja riskejä nyt meidän kansallisomaisuuden arvon menetykselle tällä hetkellä tässä tilanteessa, kun meillä on niin heikko kasvu aika isossa osa maata. Erityisesti Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo on niitä alueita, missä tämä näyttäytyy Itä-Suomi kokonaisuudessaan tällä rakentaa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Ja tämä tarkoittaa käytännössä tämä meidän linjaus sitä, että pitää löytää keinot kasvualueille, semmoisille alueille. Mä oon käyttänyt esimerkkinä Iisalmea, Varkautta ja Kuopion seutua, Siljärvi seutua, että se on kasvukeskus tämä Kuopion alue. Sitten on Iisalmessa konepajateollisuus rakentanut sitä kasvua ja sitten Varkaudessa metsäteollisuus.
Puheenjohtaja Antti Rinne, kiitoksia tästä ennakkoäänestys alkanut tänään. Käykää ihmiset äänestämässä kuntavaaleissa.
Sitä samaa toivotan kaikille äänestäjille.
Kiitoksia minunkin puolestani. Oikein lämmin ja miellyttävä kuntavaalitentti, jossa oli tänään siis SDP-puheenjohtaja Antti Rinne.
Yle Puhe. Politiikka Radio.